Крызіс у Європі не павінен прыводзіць да пошуку выратавання за мурамі палітычнага і эканамічнага эгаізму. Гэта падкрэсліваецца ў сумесным маніфесце аднаўленчых рухаў з хрысціянскіх цэркваў, прадстаўнікі якіх учора сустрэліся падчас мерапрыемства «Разам для Европы» у Брусэлі з лідарамі ЕС. На сустрэчы ў Брусэлі было прадстаўлена больш за 130 еўрапейскіх гарадоў, у якіх у суботу прайшлі «Еўропа-фэсты» пад дэвізам «Хрысціяне для Европы». Адказам на крызіс не могуць быць нацыяналістычны падыход, варожасць або карпаратыўны патрыятызм, падкрэсліваецца ў маніфесце. Еўропа мае патрэбу ў большым адзінстве. Аўтары дадаюць, калі нашы краіны і народы спрабуюць вырашыць праблемы глабальнага свету ў адзіночку, гэта не будзе мець сэнсу. Адзінства ў Еўропе – гэта наш лёс. Будучыня ў міры, росквіце і справядлівасці можа быць асягнута выключна на аснове салідарнасці, абмену і супрацоўніцтва, падкрэсліваецца ў хрысціянскім маніфесце. Ва ўступе да звароту ўзгадваецца, што яго супольнае напісанне каталіцкай, пратэстанцкімі, праваслаўнымі, англіканскімі і свабоднымі цэрквамі даказала, што разнастайнасць не з'яўляецца прычынай для падзелу. Гэта была ідэя айцоў-заснавальнікаў Еўропы пасля 1945 года. Як хрысціяне, яны пасля трагедыі таталітарных сістэм, жахаў вайны, бездані халакосту і лагераў смерці мелі смеласць марыць аб адзінай Еўропе. Суботнее мерапрыемства «Разам для Европы» стала трэцім у сваім родзе пасля 2004 і 2007 гадоў, калі падобныя формы прайшлі ў нямецкім Штутгарце.